assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston Markaziy Osiyo energiya tizimidagi zaif halqa bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda energetika inqirozi, elektrdan uzilgan shlagbaum bir insonning umriga zomin bo'ldi. Bu sovuqda onlayn ta'lim yaxshi edi, ammo internet yo'q. O'quvchilar sovuq sinfxonalarga qaytmoqda.
Shu iskini yamab izing ketar, biz yangi O'zbekistonni qanday qurarkanmiz deb boshimiz qotib turibdi-da.
Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir shu kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 8-yanvar kuni Qashqadaryodagi Talamarjon issiqlik energiyasi stansiyasida yirik avariya yuz berdi. Natijada Qashqadaryo viloyatining asosiy qismi, qo'shni Surxondaryo viloyati va Shimoliy Afg'onistonni elektr energiyasi bilan ta'minlovchi 450 megavatlik ikkita blok ishdan chiqdi. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, 8-yanvar kuni soat 10:27 va 10:31 Talamarjon ISSning 2-va 3-chi bug' gaz qurilmalari faoliyati butunlay to'xtagan. Oqibatda O'zbekistonning ayrim hududlari bo'ylab elektr energiyasi ta'minotida umumiy 446 megavat quvvatda cheklov kiritilmoqda. Vazir Alisher Sultonov boshchiligidagi mutaxassislar zudlik bilan mazkur stansiyaga uchib ketdi. Hozirgi vaqtda yuzaga kelgan to'xtalish sabablari aniqlanmoqda, deyiladi vazirlik axborotida. O'zbekistonda 2019-yili mansabdorlik bilan bog'liq jinoyatlar 2017-yilga nisbatan 60%ga, poraxo'rlik jinoyatlari esa 53%ga kamaygan. Bu vaqtda 7-yanvar kuni Avkada o'tkazilgan matbuot anjumanida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori o'rinbosari Umida To'xtashova ma'lum qilgan. Mulozimlar jamiyatda korrupsiya ko'lamini keskin kamaytirish va unga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish maqsadida bu ishga aholi jalb qilinishi kerakligini urg'ulagan. To'xtashovga ko'ra, 2019-yilda mamlakat bo'ylab mansabdor shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar oqibatida yetkazilgan zarar miqdori 1 trillion so'mdan ortiq bo'lgan. 2020-yilning 11 oylik ko'rsatkichlari natijasi bo'yicha esa bu ko'rsatkich 346 milliard so'mni tashkil etgan. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 1-yanvardan viloyatda yo'l harakati qoidabuzarliklarini aniqlash va jamoat tartibini saqlash maqsadida dronlardan foydalanila boshlanganini bildirdi. Ma'lumki, O'zbekiston qonunchiligida jismoniy va xususiy yuridik shaxslarga maxsus ruxsatnomasiz drondan foydalanish taqiqlangan. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda Ichki ishlar vazirligi ishlatadigan dron moslamalari maxsus ro'yxatdan o'tkazilganini, texnik xususiyatlari va dislokatsiyasi qat'iy tartibda nazoratda turishini ma'lum qildi. Xorazm viloyatining Xiva shahridagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida uyning devorlari va tomi qulab tushgan hamda yong'in sodir bo'lgan. Hodisa chog'ida 15 yashar qiz nobud bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, voqea Xivaning Islomxo'ja ko'chasida joylashgan 6-uyda 8-yanvarga o'tar kechasi tungi soat 03:41 ro'y bergan. Voqea joyida yong'in qutqaruv xodimlari tomonidan olib borilgan qidiruv ishlari natijasida soat 5:00 yaqin uy egasi qizining jasadi bino konstruksiyasi uyumlari orasidan olib chiqildi, deyiladi xabarnomada. Yong'in chog'ida uy egasining yuz qismi, qo'llari 22%ga kuygan va shifoxonaga yotqizilgan. Vashingtonda kuzatilgan va 4 kishining qurbon bo'lishiga olib kelgan tartibsizliklar ortidan payshanba kuni AQSh prezidenti Donald Trump ilk bor 20-yanvar kuni hokimiyatni tartibli yo'sinda topshirishni ta'minlash haqida bildirdi. Ayni paytda Trump hatto Kongress tomonidan prezident saylovi natijalari sertifikatsiya qilingandan keyin ham avvalda bo'lgani kabi mag'lub bo'lganini va demokrat Jo Bayden g'alaba qozonganini tan olgani yo'q. Trampning bayonotini uning matbuot kotibi Den Scavino yoyinladi. Prezidentning ommaga murojaat qilish vositasi bo'lgan Twitterdagi shaxsiy akkaunti kechadan beri blokirovka qilingan. Ayni paytda Kapitoliy politsiyasi prezident Donald Trampning g'azablangan tarafdorlari Kongressga bostirib kirgandan keyin ularga nisbatan politsiya munosib tarzda javob qaytardi, deb bayonot berdi. 7-yanvar kungi bayonotda politsiya ma'muriyati hodisa ortidan o'z nomiga kuchaygan tanqidlarga javob berishga urindi va tez orada ilk ayblovlar e'lon qilinishini ma'lum qildi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi AQSh va Britaniyaga ishonmasligini aytib, ushbu ikki mamlakatda ishlab chiqarilgan koronavirus vaksinalarini Eronga olib kirishni taqiqladi. AQShning Pfizer va Moderna firmalari, shuningdek Britaniyaning AstraZeneca kompaniyasi koronavirusga qarshi vaksinalarni ishlab chiqqan. Boshqa mamlakatlar ham, shu jumladan Rossiya va Xitoy o'z vaksinalarini ishlab chiqdi. Xomanayi Eron vaksinalari boshqa ishonchli joylardan olishini aytdi va Eronning o'zi COVID-19 vaksinasini ishlab chiqish harakatlarini yuqori baholadi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston va Qirg'iziston o'z hududida elektr energiyasi ta'minotida 5-yanvar kuni yuz bergan uzilishni O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar bilan izohladi. O'zbek energiyaga ko'ra esa Markaziy Osiyo yagona energetika tizimining elektr uzatish tarmoqlarida rejadan tashqari sodir bo'lgan uzilishlar sababli avariyaga qarshi avtomatika ishlagan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston elektr tarmoqlarini boshqaruvchi kompaniya 5-yanvar kungi uzilish yuzasidan bayonotini Qozog'iston janubida elektr energiyasining uzilishi O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida sodir bo'ldi degan sarlavha ostida e'lon qildi. Xuddi shunga o'xshash sarlavha ostida Qirg'iziston Milliy elektr tarmog'i holdingi 6-yanvarda bayonot berdi. Qozog'iston o'z hududida ro'y bergan uzilishlarni O'zbekistonning Tallamarjon GRESida 450 megavatli ikki uskunaning o'chib qolgani va boshqa stansiyalarda energiya ishlab chiqarish ko'lami pasaygani bilan izohlagan. Qirg'iziston tomonining xabar qilishicha, O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida Qirg'izistonning ba'zi mintaqalarida sodir bo'lgan uzilish yarim soatga borib bartaraf etilgan. Qozog'iston tomonining xabar qilishicha, bu mamlakat janubida sodir bo'lgan elektr ta'minotidagi uzilish yarim soat ichida bartaraf etilib, barcha cheklovlar bekor qilingan. Ayni paytda O'zbekistonda ozodlikka kelayotgan xabarlardan ham, ijtimoiy tarmoqlardagi axborot oqimidan ham elektr ta'minotidagi cheklovlar saqlanib qolayotganini kuzatish mumkin. Qashqadaryo viloyat Kitob tuman hokimi Alisher Zokirov kuni kecha qilgan bayonot esa vaziyatning o'ta jiddiyligidan darak beradi. Hokim tuman aholisiga qilgan murojaatida bir necha kundan buyon tumanda elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini, hokimiyat binosida ham elektr yo'qligini tan olgan. Ozodlikka 7-yanvarda Farg'ona viloyat, Uzko'prik tuman, Mergan mahalla fuqarolar yig'ini Tepaqo'rg'on qishlog'idan kelgan xatda bizning qishloqda 200 dan ortiq xonadon yashaymiz. Qish keldi deguncha transformatorimiz yonib ketadi. Har qishda pul yig'ib remont qilamiz. Transformatorimiz 1960-yilda 60 ta xonadonga mujallab o'rnatilgan ekan. Shuni kattarog'iga almashtirib beringlar deb 10 yildan buyon hokimiyatga ariza bilan murojaat qilamiz, lekin foydasi yo'q, deyiladi. Bu chetda qishloqlardan biridagi ahvol bo'lsa, toshkentlik jurnalist ekologik muammolar bilan faol shug'ullanib kelayotgan Abu Ali Niyozmatovning aytishicha, mamlakat poytaxtida shahar ma'murlari eskirgan infrastrukturaga yangi va yangi yuklarni ortmoqda. Toshkentda energetika infrastrukturasining kamida 80% sovet davridan buyon almashtirilmagan deb hisoblayman, deydi Abu Ali Niyozmatov. Va davom etadi. Mana shunday vaziyatda shahar hokimligi shaharni shibbalash bilan shug'ullanmoqda. Ya'ni yangi uylarni shu paytgacha shakllanib bo'lgan kvartallar ichida qurishga ruxsat beryapti. Uylar bolalar uchun, sport o'yinlari uchun ajratilgan maydonlarda yoki bo'sh qoldirilgan joylarda qurilyapti. Lekin u joylar shunchaki bo'sh qoldirilgan emas. Daraxt ekilgan bu joylarning ham o'z vazifasi bor. Ular borligi uchun havo aylanadi. Xullas, bu yangi uylar eskirgan, charchagan energiya infrastrukturaga yuk bo'lib tushyapti, deydi Abu Ali Niyozmatov. Energetika vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 8-yanvarda yana Tallamarjon issiqlik elektr stansiyasining ikkita bug' gaz qurilmalarida to'xtatilish yuzaga kelgan. Energetika vaziri boshchiligidagi mutaxassislar zudlik bilan mazkur stansiyaga uchib ketgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Energetika inqirozi. Elektrdan uzilgan shlagbaum bir insonning umriga zomin bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 4-yanvar kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida 8 soatga yaqin elektr uzilishi oqibatida ishlamay qolgan shlagbaum bir odamning o'limiga sabab bo'ldi. Elektr ta'minotidagi uzilish issiqxonalardagi sabzavot va qashqadaryolik tadbirkorning 5 tonna yelim mahsuloti nobud bo'lishiga ham olib keldi. Elektr bilan boshqariladigan shlagbaum ochiq qolgani va ogohlantiruvchi chiroqlar o'chiq bo'lgani bois temir yo'lni kesib o'tayotgan Jiguli avtomobili va poyezd o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Oqibatda Jiguli'ni boshqarayotgan 19 yashar yigit halok bo'ldi. Temir yo'lning Qiziriq yo'nalishiga yaqin joyda tadbirkorlik qiladigan Firdavs Ro'ziyevning vakolatiga bildirishicha, voqea ma'muriy huquqbuzarlik sifatida rasmiylashtirilgan. Ro'ziyev ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, aybdorlar jazolanishi zarurligini aytdi. Surxondaryo viloyat prokuraturasi vakili esa o'lim holati yuzasidan tergovgacha surishtiruv boshlanganligini aytish bilan kifoyalandi. Surxondaryo viloyat elektr tarmoqlari idorasi vakiliga ko'ra, 4-yanvar kuni uzatish tarmoqlaridagi zo'riqishga barham berish maqsadida Jarqo'rg'on tumanida bir muddat elektr o'chirib qo'yilgan. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi jamiyatlar federatsiyasi vakili esa 4-yanvar kuni Jarqo'rg'on tumanida elektr energiyasi tarmoqdan rejasiz uzib qo'yilganligini bildirdi. Federatsiya mulozimiga ko'ra, Jarqo'rg'on tumanini kun davomida 8 soat 50 minut rejasiz elektrdan uzib qo'ygan Surxondaryo hududi elektr tarmoqlari fuqarosidan sudga da'vo arizasi kiritilgan. Mulozimning vakolatiga bildirishicha, Surxondaryo viloyatida kuniga 10 soatga yaqin rejasiz elektrdan uzilish hollari oqibatida viloyatning 8 tumanida iste'molchilar zarar ko'rgan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Termiz shahar sudi kotibi Ozodlik bilan 7-yanvardagi suhbatda Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun, Angor, Denov va Shirobod tumanlarida rejasiz 10 soatlab elektrni uzgan Surxondaryo viloyat hududi elektr tarmoqlari ustidan shikoyat arizasi belgilangan tartibda ko'rib chiqilayotganligini tasdiqladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi respublika idorasi xodimi Sharofiddin Qahhorov Ozodlik bilan suhbatda rejadan tashqari uzilishlar oqibatida iste'molchilar zarar ko'rayotganligini aytdi. Qahhorovga ko'ra, Jarqo'rg'onda elektr uzilishi oqibatida shlagbaum ishlamay qolgani bilan bog'liq o'lim holatini prokuratura tekshirmoqda. Biz foyda olish maqsadi bo'lmagan va elektrni o'z ehtiyoji yo'lida ishlatadigan jismoniy shaxslar huquqlarini himoya qilamiz. Masalan, elektr uzilishi oqibatida uy jihozlari ishdan chiqsa yoki boshqa zarar ko'rilsa, bu shaxs huquqlarini himoya qilamiz. Hozirgacha elektr bilan bog'liq uzilishlarda iste'molchi huquqini himoya qilish uchun qator ishlar qildik. Barcha hududiy boshqarmalarimiz grafikdan tashqari elektrdan uzilish holatiga oid ish qo'zg'atib ko'rsatma bergan. Bilasiz, elektr tarmoqlaridagi zo'riqishning oldini olish uchun elektrdan uzilish grafiki bor. Bu grafikka zid tarzda elektrni kim o'chirsa, biz elektr idorasiga qarshi ko'rsatma rasmiylashtiramiz, dedi mulozim. Rasmiylarga ko'ra, elektr uzilishi oqibatida jabr ko'rgan tadbirkorlarni himoya qilish, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi vakolatiga kirmaydi. Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida qurilish yerini ishlab chiqaradigan tadbirkor Jahongir Annayev ham yanvar oyidagi elektr uzilishidan jabr ko'rganligini aytadi. 4-yanvar kuni 10 soatdan ko'p svetsiz qoldik. Elektr energiyasi o'chish oqibatida 5 tonna yelim mahsuloti mutlaqo yaroqsiz holga keldi. Undan yelim sifatida foydalanish imkoniyati endi yo'q. Shuningdek, qayta ishlab yaroqli holga ham keltirib bo'lmaydi. Kimga aytalik dardimizni? Hamma soliqni, jumladan 20 stavkali soliqni ham to'layman. Elektrosetdan yoki boshqa idoralardan qarzim bo'lmasa, shuncha qarzimni, shuncha zararni kim to'lab beradi, deydi tadbirkor. Annayevning aytishicha, 4-yanvar kuni Shahrisabz tumani Chorshanbe qo'rg'onida joylashgan markaziy shifoxonada elektr energiyasi o'chgan, natijada reanimatsiya bo'limida chiroq yo'qligi bois doktorlar telefon chirog'ini yoqib, kasal ko'rishga majbur bo'lgan.
Dolzarb mavzu. O'zbekistonda mavjud 10 mingga yaqin maktabning aksarida 11-yanvardan qishki ta'til tugab, o'quvchilar yana sinfxonalarga, an'anaviy darslarga qaytadi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Mamlakatning ayrim hududlarida havo harorati -17-20 darajaga tushib ketgan, anomal sovuq kuzatilgan shu kunlarda maktab rahbarlari va o'qituvchilar sinfxonalarni isitish tashvishi bilan band. Xalq ta'limi hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimiyatlar maktablar uchun sifatli ko'mirni yetkazib bermoqda, ayrim hududlarda tabiiy gaz ham bor. Ammo maktab jamoalariga ko'ra, elektr toki uzilsa, ko'mir va gazning o'zi bilan maktabni isitib bo'lmaydi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidagi Tog'li Chindovul qishlog'i bolalari o'qiydigan 20-maktab direktori o'rinbosari Sohiba Dadaxonovaga ko'ra, maktab 11-yanvardan ochilishga qisman tayyor. Uning so'zlariga ko'ra, asosiy muammo uzluksiz elektr ta'minotining yo'qligidir.
Yaxshi ishlamaydi, sababi ko'mir yaxshi kelmagan, ikkinchidan svet ko'p o'chadi. Bizga topshiriq berildi maktabga 24 soat tutkada bo'lsa, 20 soat katollarni yoqib isting deb. Shunda ham ko'p vaqt svet uzilishlar bo'lgani natijasida svet uchib qolsa muzlab qoladi.
Kosonsoy tumanidagi 20-chi maktab ma'muriyati vakili Sohiba Dadaxonova edi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 37-chi maktabda ruhshunos bo'lib ishlaydigan Safargul Boymirzayevga ko'ra, 158 nafar o'quvchisi bo'lgan bu maktabda ham ko'mir yetkazib berilgan, sinfxonalarning ba'zilariga elektr isitgichlar o'rnatilgan, ammo bu maktabda ham binoni to'liq isitish uchun uzluksiz elektr energiyasi ta'minoti zarur, bu esa imkonsiz qolmoqda. Bu yil maktablarga yaxshi ko'mir berishdi. O'tgan yili mayda ko'mir olgan edik. Lekin svet bo'lmasa, isitish tizimi o'chib qoladi. Ba'zi xonalarga elektr isitgichlar o'rnatilgan, svet berilmasa ular ham ishlamaydi. Shuning uchun bizning asosiy iltimosimiz elektr toki. Shuni uzmay berib tursa bo'ldi, isitish muammo bo'lmaydi, dedi ta'lim xodimi. Namangan viloyati xalq ta'lim boshqarmasi rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda 711 bitta maktab uchun yanvar oyiga qadar 43,5 ming tonna ko'mir yetkazib berilgan. Boshqarma rasmiylari maktablarning asosiy qismi ko'mir bilan isitilishini tan oldi. Ayni paytda hozir maktab larga o'rtacha 60 tonnadan yetkazilgan ko'mir qish mavsumi oxiriga yetmay qolishi mumkinligi inobatga olingan holda qo'shimcha ko'mir zaxirasi hozirlanayotganini ma'lum qildi. Ammo Namangan, Surxondaryo va Navoiy xalq ta'limi boshqarmalaridan maktablarda elektr ta'minotidagi uzilishlar haqida biror rasmiy javob olishning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi bo'lim boshlig'i elektr ta'minoti masalasi to'g'ridan-to'g'ri respublika vakolatidagi masaladir. Buni viloyatlar darajasida hokimliklar hal qila olmaydi, deb izoh berdi. O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati idorasidan esa respublikada mavjud 10 mingga yaqin maktabni elektr toki bilan ta'minlashdagi o'ta achinarli vaziyat borasida hozircha biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tashkilotning boshqaruv raisi yordamchisi barcha savollarga matbuot xizmatidan javob olish mumkinligini ta'kidladi, ammo matbuot kotibi Ulug'bek O'runovga tegishli deb berilgan telefon raqamiga kun davomida javob olishning imkoni bo'lmadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz. Dastur davomida Toshkentning Malika bozorida reydlar. Davlat xavfsizlik xizmati chetdan olib kelingan mobil telefonlarni tekshirmoqda. Tramp tarafdorlarining hujumiga uchragan Kongress Jo Bayden g'alabasini tasdiqladi. O'zbekistonda energetika inqirozi, 3 kunda 3 portlash, qurbonlar soni oshib bormoqda. Afg'onistondagi o'zbek marshali Abdurashid Do'stumning qizi Rohila Do'stum mamlakat senati a'zosi etib tayinlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentning Malika bozorida reydlar DXX chetdan olib kelingan mobil telefonlarni tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi xalqaro'sta Malika nomi bilan tanilgan Malika Texno Olam savdo majmuasida chetdan yakka tartibda olib kelingan mobil telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchilarni DXX xodimlari taftish qila boshladi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan savdogarlarga ko'ra, tekshiruvlar davomida ayrim do'kondorlar DXX tergov izolyatoriga olib ketilgan. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan savdogarlardan biri DXX chetdan olib kelingan, ammo IMEI kodlari O'zbekistonda rasmiylashtirilmagan Huawei telefonlari bilan qiziqayotganini aytdi. O'zbekistonda bundan 2 yil avval xorijda sotib olingan telefonlarni majburiy qaytadan o'tkazish tartibi joriy qilingandi. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 22 oktyabrdagi qaroriga muvofiq telefon qurilmalarining IMEI yoki xalqaro o'ziga xos identifikatsiya kodlari ro'yxatdan o'tkazish majburiydir. Kontrabandaning oldini olish uchun joriy qilingan ushbu tartib bo'yicha O'zbekiston hududida xorijdan kirib kelgan fuqarolar va yuridik shaxslar belgilangan mablag'ni to'lab telefonlarni ro'yxatdan o'tkazishlari mumkin. Ro'yxatdan o'tmagan telefonlar avtomatik ravishda bir oydan so'ng ishlashdan to'xtaydi. Hukumat rasmiylari chetdan olib kelgan telefonlarni majburiy registratsiyadan o'tkazish va buning uchun to'lov joriy qilishdan maqsad sifatsiz, inson sog'lig'i uchun zararli va noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qilgan qurilmalar savdosining oldini olish ekanini aytib keladi. Bundan tashqari, rasmiylar iddaosicha nazorat tizimi mobil qurilma yo'qolib qolgan yoki o'g'irlangan holatda uning qidiruv ishlarini tezkor amalga oshirishda, jinoyatlarni samarali va tezkor fosh etishda qo'l kelishi mumkin. Har bir o'zbekistonlik amaldagi cheklovga ko'ra uzoq xorijdan har 6 oyda chetdan bir dona telefon olib kirishga haqli. Ayni paytda O'zbekistonga chetdan olib kirilgan mobil telefonlarning davlat tomonidan pulli registratsiya qilinishi turli qallobliklar ortishiga turtki bo'lgani ham aytiladi. O'zbekistonga qaytgan fuqarolar o'zlari bilan olib kelgan telefonlarini ro'yxatga olishda muammolarga duch kelayotgani o'zlari xabardor qilinmasdan pasportlarga telefon rasmiylashtirilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozishgandi. Ozodlikning Uzimay O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi davlat unitar korxona rasmiylaridan bu iddaolar xususida izoh olish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati esa hanuz jamoatchilik va matbuot uchun yopiq qolmoqda. Toshkentdagi xalq orasida malika nomi bilan tanilgan bozorda xavfsizlik xizmatlarining reytlari tez-tez bo'lib turadi. 2019 yilning avgust oyida ichki ishlar xodimlari 100 dan oshiq soqolli erkakni ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketgani va ularning soqoli majburlab olinganidan so'ng yuborilgani, qo'yib yuborilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar paydo bo'lganda, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston huquq tartibot idoralarining bu kabi xil amaliyotini inson haqlarining qo'pol ravishda buzilishi deya qoralab chiqqan. Tanqidlarga javoban Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika savdo kompleksida ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani gumonlanuvchilar aksariyatining soqollilar ekani bildirilgan edi. Ozodlikning Uzimay O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi davlat unitar korxonasi rasmiylaridan biri bu iddaolar xususida izoh olish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati esa hanuz jamoatchilik va matbuot uchun yopiq tizim bo'lib qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Energetika inqirozi 3 kunda 3 portlash qurbonlari soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 6 yanvar kuni tongda Qashqadaryoning Qarshi shahridagi xonadonlarning birida gaz sizishi oqibatida yuz bergan portlashda kamida 2 inson halok bo'ldi. Portlash oqibatida bino devorlari qulab tushdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi portlash gaz xavorlashmasining chaqnashi sabab ro'y bergani, xonadon ichidan 14 va 16 yoshli o'spirin jasadi olib chiqilganini ma'lum qildi. Bu so'nggi 2 kun ichida O'zbekistonda ro'y bergan 3-chi halokatli gaz portlashidir. 4 yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida bir oila is gazdan zaharlanib, ona va uning 10 yoshli qizi vafot etgan edi. 3 yanvar kuni esa Samarqanddagi maktablardan birida gaz portlashi oqibatida yong'in ro'y berib, bir odam nobud bo'lgandi. O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayish kutilarkan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga ish va yashash joyida elektr uskunalari va isitish pechlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish zaruratini eslatmoqda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha 6 yanvar kuni Qarshi shahrining Otchopar mahallasida gaz xavorlashmasining chaqnashi sabab portlash ro'y bergan. Qarshidagi portlash ro'y bergan joyga borgan mahalliy blogerning Ozodlikka aytishicha, Otchopar mahallasida yuz bergan o'ta kuchli portlash bino qoldiqlarini atrofga sochgan, undan ortiq odam jarohatlangan. Mahalliy rasmiylar ko'p narsani yashiryapti. Videoga va suratga olishimizga qarshilik qilishyapti. Hokimiyat odamlari olgan suratlarimizni o'chirib tashlashga majburlashdi. Bular 2 kishi o'lgan deyapti, lekin biz halok bo'lganlar orasida bir ayol borligini aniqladik. Jarohatlanganlar 10 dan ziyod deydi bloger. Ozodlik yuborilgan video tasvirlarda portlash qo'shni binolarning ham derazalarini sindirgani, portlash ro'y bergan bino qoldiqlari atrofda sochilib yotganini ko'rish mumkin. Qarshidagi portlash O'zbekistonda joriy hafta ro'y bergan gaz portlashlarining 3-chisidir. Bundan oldin Xorazm va Samarqandda gaz sizishi bilan bog'liq voqealar ro'y bergandi. 4 yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida ona va uning 10 yoshli qizi is gazdan zaharlanib hayotdan ko'z yumdi. Yosh oilaning qolgan 2 a'zosi zaharlanish tufayli koma holatida kasalxonada yotibdi. Portlashdan 2 kun oldin xonadonga yangi issiqlik qozoni o'rnatilgani ma'lum bo'ldi. 3 yanvar kuni esa tunda Samarqand shahridagi 4 son maktab qozonxonasida portlash yuz berib, kamida bir odam halok bo'ldi. Samarqand shahar xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari portlash elektr ta'minotidagi uzilish sabab yuz berganini aytishgan. Maktabdagi elektr energiyasining vaqtinchalik uzilishi gaz tarmog'ida bosimning ortishiga olib kelgan. Halok bo'lgan kishi esa maktab qozonxonasi xodimidir. Sizib chiqqan gaz qozonxona ichiga to'plangan bir paytda maktab o't yoquvchisi yoqmoqchi bo'lgan va portlash sodir bo'lgan. Har uch portlash yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda. O'tgan yil 16 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida 2020 yil boshidan beri 106 kishi is gazi va gaz chiqishidan halok bo'lgani, 190 nafar inson esa zaharlangani va kuyish tan jarohati olgani haqida aytgandi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazining bildirishicha, 7 yanvardan O'zbekistonning ayrim joylarida havo 18 darajagacha, tog'li tumanlarda esa 20 darajagacha tushishi mumkin. Sovuq havo gaz yetib bormagan qishloqlar aholisiga jiddiy tashvish uyg'otishi tayin. Ayrim viloyatlarda sovuq tushishi bilan gaz bosimi sezilarli pasayib, ayrim joylarda tunlari xonadonlarda elektr uzilishlari ham kuzatiladi. Bunday ahvolda qolgan qishloqlik aholi esa qo'l bola pechlardan foydalanadi. O'zbekiston energetika vazirligi ayni paytda havoning keskin sovib ketishi ortidan tabiiy gaz iste'molining oshganligi va issiqlik elektr stansiyalariga gaz yetkazib berish zarurati tufayli gaz quyish shoxobchalari faoliyati cheklanganini ham ma'lum qilgan. Vazirlikka ko'ra, zapravkalarda 5 yanvardan boshlab kunduzgi soat 3 dan tonggi 5 ga qadar gaz yetkazib berish to'xtatilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Prezident Muhammad Ashraf G'ani Marshal Abdurashid do'stumning qizi Rohila do'stumni mamlakat senati a'zosi etib tayinladi. Bundan bir qator o'zbeklar hamda boshqa elatlarning ayrim vakillari norozi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani Marshal Abdurashid do'stumning qizi Rohila do'stumni mamlakat senati a'zosi etib tayinladi. Marshal do'stum tarafdorlari Rohila do'stumni senat a'zosi etib tayinlanganini xush qarshilab, bu borada ijtimoiy tarmoqlarda ko'p yozdilar. Ayni holda prezident G'anining Marshal do'stum qizini senator etib tayinlaganiga norozilik bildiradiganlar ham paydo bo'ldi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani kuni kecha Sharqiy Ningarhor viloyati markazi Jalolobod shahriga safar qilganida Ningarhor aholisidan biri prezident G'anini do'stum oilasiga katta imtiyozlar berganlikka muttaham qildi. U Jalolobod shahri aholisi namoyandalari mamlakat rahbari bilan o'tkazgan uchrashuvi chog'ida davlat rahbariyatini do'stum xonadoniga katta imtiyozlar berib kelayotganlikka aybladi. Siyosiy tizimni biz himoya qilamiz, biroq siz janob mamlakat rahbari marshallik unvonini do'stumga berasiz. Uning o'g'li Botir do'stumni toliblar bilan o'tkaziladigan muzokara hay'ati a'zosi etib tayinlagansiz. Do'stumning qizi Rohila do'stumni ham senat a'zoligiga ko'targansiz. Biz Panjobdan kelganmizmi? Dedi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani uning e'tirozomiz so'zlariga aksilamal bildirmagan. Ayrim kuzatuvchilar Jalolobodlik shaxsni ta'assub yuzasidan bu qabil so'zlarini tilga olganini aytadilar. Kuzatuvchi Asadulloh Nadim Marshal do'stum siyosiy imtiyozlarni o'z oilasi a'zolari haqqi deb bilgan yagona rahbar emas, balki aksariyat rahbarlar o'z farzandlarini katta lavozimlarga ko'targanlar deydi. Jalolobodda do'stum va uning farzandlari borasida bildirilgan e'tirozlar faqat ta'assub yuzasidan qilinganini aytgan Nadim, hozirgi kunda mamlakatning eng yuksak lavozimlarini egallagan shaxslar, jumladan mamlakat Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi Hamdullo Muhib hamda senat boshlig'i va boshqalar Afg'onistonning sharqiy viloyatlari aholisi namoyandalarilar deydi.
Afg'oniston siyosatmadorlarining ichiga, xususan shu katta siyosatmadorlarining ichiga oilaga, xonavodalarga bog'liq iqtidor bir marshal do'stumga istisno emas. Aksaran siyosatmadorlar shunday bir raviyani ilgarilarga tutibdilar. Hammasi shunday.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ham Marshal Abdurashid do'stumni davlat tomonidan beriladigan muhim siyosiy lavozimlarni o'z xonadoniga ixtisos berayotganidan norozi ekanliklarini bildiradigan shaxslar ham kam emaslar. Ular ham bu borada Marshal do'stumni o'zbek xalqi rahbarligi mavqeini o'zbeklarga emas, balki o'z oilasi va o'z shaxsiga vafodor laganbardorlar foydasiga suiiste'mol etib kelayotganlikka ayblaydilar. Ovozini yozib olmasligimizni istagan o'zbek ziyolisi: Marshal do'stum, mening buyrug'im bilan millatning orzu armonlari uchun minglab kishi o'zbeklar qurbon bo'lganlar, deya faxrlanib gapiradi. Endi ushbu fidoiylar farzandlari orasidan Botir do'stum yoki Rohila do'stumchalik iste'dod egasi bo'lgan birorta o'zbek farzandi topilmasmidi, deya e'tiroz bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosidan.